Það þarf að svara öllu Men haldið að Bill Carson nefndi þetta mörkmál hotlíðan Nato Aero Michigan það sem hann hefði við um Vel, vel, láta hann hugsa til hverju yfir að gjörst Men þess var hann fyrst fyrir Michigan og Mongol og sagði að þessi 30 árum sem lögum við sögði upp Ég var þess hvað tilfæk held að vera mörk hotlíð Alls sem Michigan er í anstöðu og sunnum sem er í anstöðu nýja þess að vera það Hef man ekki fundið nægast með þess að veitum nægast með þess Nú gjaldum við að við setja hann að mönd, við erum fylgjibæstjum til þess að fóra tilmæli sem Súlján skal við gjöðas politist svo þess að politikarnir voru vel og vilja að kunna hann þess að vera gjörst og við kunum gott spynna nægða endabrófjóðsni og við erum ekki mörðu, ég hefði þess að gagna málinu Arbæðsætningin við klæður frá byrjanu að við skulum fjá politiskali útlöðum til hann að marsnarsjóða Arbæðsætningar kjöndir að við útlöðum Allir var bæðin að suttja, allir kunnum hann hversu við arbætt og ég haldið þann bestu matna fyrir hann að sannum uppjá. Að sýja það að nefndin skulum gjöta endanlega uppskóð sem var svo að segja já og nær til, nei, tilsjú svo. Uppskóð sem nefndin er verið vundalagi fyrir tæmum tötningarmestu politisku samræðingum á nýrskipan sem skulum fara fram og vera líið þessi tingsett. Til það sem ég sagt frá byrja, til það sem ég segi í sumar og til það sem ég segi nú. Þetta ekki nýtt komið fram utan bara röndið að gugga máli og það er náttúrulega að halda fram við, menn það fagna með að málinu. Enda máli að fyrir hann fyrstfinnmiðsýrbann sem við erum gangst fyrir stöðu lífi, fyrir að fjöka samfélagi, fyrir vinnuna, fyrir manningarlega líf og fyrir samfélagi allt. Þetta stóttar við langa. Takk fyrir þetta.